هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
É Ele quem vos abençoa, assim como os seus anjos, para tirar-vos das trevas para a luz. E Ele é, para com os crentes, misericordiosíssimo.